Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Sekmadienio rytą Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie savivaldybių vadovų forumą vykusį Katovicuose, apie naują parodą Punsko bibliotekoje ir vykusius ten rudens literatūrinius skaitymus.
Pavasarį gėlė žydės, ir vėl mes atversime langus. Pavasarį gėlė žydės, ir būsim labiau atviri. Mano rytas, jis visai nesuraitytas. Su kavos podeliu vėl bandysiu pasikelti sparnus. Kas kur buvo, viskas jau pražuvo mano mintys. Tobulo skaidrumo aš sėkmės nelaukiu, o jie kuriu. Pavasarį gėlį žydės, ir vėl mes atversime langus. Pavasarį gėlį žydės, būsim labiau atviri. Pavasarį gėlė žydės, ir glosti žiedais mano delnus. Pavasarį gėlė žydės, ir bėdos atrodys toli. Purvo balos, visos išbraidytos, joms jau galas. Grožis nematytas uzurpavo. Laikas man žydėt, žengt po žingsnį, nors labai pamaža tik į priekį. Nežiūrėt į galą aš nusprendžiau, leidžiu sau mylėt. Pavasarį gėlį žydės, ir vėl mes atversime langus. Pavasarį gėlį žydės, ir būsim labiau atviri. Pavasarį gėlį žydės, ir glosti žiedais mano delnus. Pavasarį gėlė žydės, ir bėdos atrodys toli.
Jau, 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 saulelė atkopdama būdina svietą. Ir viską kelia, kas buvo pasėta. Sniego pramonė pargriaudama juokės. Oi, kaip man patinka šitas šokis.
Slaugai štai pagavo, į nieką pavirto. O žorelės iš numirusių šaukia.
Bitės šeimyną prie darbų pristatė. Taip ankstyvai, tikri dyvų dyvai.
Pavasarį gėlį žydės, ir vėl mes atversime langus. Pavasarį gėlį žydės, ir būsim labiau atviri. Pavasarį gėlį žydės, ir glosti žiedais mano delnus. Pavasarį gėlį žydės, ir bėdos atrodys toli.
Savaitės pradžioje Katovicuose vyko savivaldybininkų forumas, kuriame jau ne pirmą kartą dalyvavo ir Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas.
Aš matau, kad kur esi, tai tenai vis daugiau informacijos pasiemi, bet ir kuluaruose gali pasikalbėti. Tai yra svarbiausia. Ne tik tai su savivaldybininkais, kur, pavyzdžiui, turim panašias praktikas, panašias problemas, o žiūrėj, kaip išeiti iš kai kurių dalykų, kur siekti lėšų, kur siekia lėšų, nes pavasakoja apie savo geras praktikas. Nežinoma, su politikais ar su verslininkais pasikalbėtai. Bet kelis kartus buvom apdovanoti, nes vis tiek buvom antroje vietoje Lenkijoje pagal kelių darymą, tai čia buvo daug anksčiau. Nežinoma, didžiausias apdovanojimas, tas, kas yra, tai buvo pirma vieta Lenkijoje pagal Europos Sąjungos lėšų išnaudojimą 14-21 metai, va, už šitą laikotarpį. Tai taip, kad tikrai daug darom ir dabar, žinoma, mes pagal, čia buvo tikrai rankingas investicijų, tai investicijų atrodo 22-23 metai. Mes šičia negalėjom pirmaut ir taip pat matom, kad tuose reitinguose nupuolė yra dideli miestai, nes tai būdavo, aš nenoriu sakyti, nes reikėjo vis tiek jų stengtis ir taip, bet tai buvo pinigai lengvesni gavimu ir juos ne visi gaudavo dėl to, kad politiškai buvo dalinami. Dalinai, nu visiek, nes Punsko savivaldybė tuo pasinaudojo, tik tais mažesniu kiekiu, kai pavyzdžiui dabar perlejavo savivaldybė, kur buvo prijaučianti anai valdžiai, kur Vyžainės ar dar kitos tokios savivaldybės. Bet tai vis tiek mes esam Lenkijoje pagal investicijas, net 118 vietoj, tai yra iš 1450, atrodo, kaimiškų savivaldybių. Mūsų apskritį niekas nepralenkia, nes Seinų miestas, nors yra, atrodo, 9 vietoj Lenkijoje, tačiau jų ant vieno žmogaus kiekis pinigų išleistų investicijoms ir taip mažesnis yra negu mūsų. Gal ne tame esmė, bet esmė tai yra tame, kur kokie pinigai yra ir kaip jais naudojama. O ES lėšų panaudojimas yra daug sunkesnis, nes paraiškos labiau sukomplikuotos. Komisijos tikrina nuodugniai ir meritoriniai ir faktiniai ir visokiais kitokiais būdais, taip kad jos sunkiau yra gautos lėšos, paskui įvykdyti ir atsiskaityti. Na, žinoma, įnašas, dėl vykdymo įnašas finansinis yra didesnis nes 15 arba 20 arba 25%, o ne taip, kaip buvo prie valstybinių pinigų 5 arba 2. Sveikinu labai Seinų apskritį, nes Seinų apskritis tikrai trečioje vietoje Lenkijoje tai yra labai, prieš tai buvo 9 pagal investicijas. Ir čia turiu pasakyti, kad nu, visos apskrities nu, tarybos, bet vis svarbiausia, tai gal tų dviejų žmonių, tai yra ir starostos, ir vicestarosto pasiekimas labai didelis, nu ir žinoma, dar savivaldybių, kurios su jais bendradarbiavo, nes kur jie gaudavo pinigus, visada mes prisimesdavom, tai už tai tai iškeldavo, nes aš vis tiek, dabar sunku man pasakyti, bet per paskutinius 2 metus kažkur daugiau kaip 2 milijonus zlotų pridėjom prie tų investicijų, kurios buvo vykdomos mūsų teritorijoje.
Susitikimo metu buvo kalbėta ne tik apie planus ir tolimesnės vystymosi galimybės, bet ir apie problemas, su kuriomis tenka savivaldybininkams susidurti kiekvieną dieną.
Prie visų vyriausybių yra problemas. Nes net ir savivaldybininkai, kurie įeina, tai jau nemato tik savo savivaldybės, bet mato visą Lenkiją. Ir kai ateini, aš sakau taip kaip šitai vyriausybei, tai taip išėjo, kaip pažintis per internetą su kažkokia mergina. Ir šitai vyriausybei su biudžetu ir su tuo, kas buvo tiksliai įrašyta, kas tiksliai likę pinigai, tai pasirodo, kad ta mergina ne tik tais turi dirbtinius dantis, retus plaukus, bet ir turi dar kelis vaikus ir dar įsiskolinus, pavyzdžiui. Tai va, šitaip ir šitai vyriausybė išėjo. Bet ką jie dabar daro, nori sugražinti savivaldybėms savarankiškumą didesnį, o savarankiškumas tai reiškia finansai. Kitiems metams, žinoma, didesnės įplaukos yra numatytos savivaldybių biudžetams, kad jie savarankiškai galėtų spręsti ir mokėti ir žinot, kaip užplanuoti sekančius metus. Ir tai turi aukti per kelis metus iki didelių sumų, kad nereikėtų, pavyzdžiui, nu, galėtum naudotis kaip įnašo lėšas tas padidintas iš mokesčių ir ES pinigų naudojimų ir iš didesnių pinigų. Bet tai nėra ohihach, kaip toj dainoj, dėl to, kad palyginus tas, kas tai atrodo, kad milijonų zlotų mes daugiau turėsim, neigu maždaug galėjom turėti pagal seną sistemą. Tai metuose tai yra labai nedideli pinigai. Pagal mane tai turėtų būti apie 3-4 milijonai, kad galėtai savarankiškai jau tikrai mąstyti. Laikui bėgant tas įvyks, jeigu kažkokių katastrofų finansinių nebus, nes irgi mums truputį sustabdo kai kuriuos reikalus, tai žinoma potvinis, ir čia tiems žmonėms reikia tenais padėti ir savivaldybėms, ir ten daug pinigų eis, tai taip, kad, bet atrodo, kad čia niekas negrasia, tai kas užplanuota, tai bus. Na irgi tai yra geras kelias į ateitį, bet sakau, kad nebūtų pakeliui kažkokių nustebimų ir nenumatytų reikalų. Kai dedam paraiškas, tai galvojam apie 25-26 metus, tai tiesą pasakius, nežinau, nes teikia ten, kur šaukia ir ką, ko mums dar reikia, bet ne visos paraiškos praeina. Bet šiandien dienai pateiktos paraiškos ir tas, kurias planuojam pateikti, yra maždaug tiems metams investicijoms, tai apie 40 beveik milijonų. Tai yra tikrai labai daug kaip savivaldybė, kurį dabar aktualiai turim 43 milijonus biudžetą. Ir iš to investicijos apie 15 milijonų, tai čia būtų apie 20-20 milijonų per metus. Gal tas pavyks, bet vienu žodžiu stengiamės. Vienas dalykas, kuris mane rūpina, tai gerai būtų, kad turėtum kuo daugiau savų pinigų, nes keliams programų dėl kelių yra labai mažai. Reiškia, galima sakyti, vienas liko šaltinis, tai valstybės kelių atstatymo programa, finansuojama valstybės 60%, 40% tai mūsų yra, tai už tai darom trumpesnius galiukus, nes vis tiek, kai kilometrai kainuoja apie milijonas, tai 400 tam kilometrui yra iki 1000. Bet vis tiek savo planuose techninės dokumentacijas sukūrė ir viskas kitus metus, tai apie 10, kaip čia beveik 10 km asfaltų maždaug turėtų išeiti. Gal biski mažiau, bet šiemet irgi 2 km kol kas padarėm, bet apskričiai nemažai pateikėm. Nu, ir čia šalia, kad viskokios ir viskas. Tai vienu žodžiu, juodai to nematau, bet, nu, kaip sakant, nu, jau Mercedeso nepirksim. Ekonominį automobilį gal ir taip, ir svarbiausia, jeigu ekonominis žodis yra, tai gal ir tam kurui užteks. Tai čia toks palyginimas mano. Tai gal atrodytų neblogai, bet sakau, kryptis yra nebloga.
Pražylė samana žalia, einu lyg paukštis lengvai, sena siauraja gatvelė. Stogai, senieji, kai jūs tik pamatau, aš pajaunėjau ir tyliai pasakau. Aš jaunas, aš jaunas, aš jaunas, senieji Vilniaus stogai, nušviesti saulės spindulių. Aušra nušvinta rausvai ir aš miegoti negaliu. Nešuosi mintį Vilniautais rytais, tave da bindi vėl naujais stogais. Da bindi, da bindi, da bindi. Balkonai šviesus langai, nerimsta prašusi dainos. Ir aš dainuoju pilna grūtinė, jaunasis Vilniau, tu suprask mane. Aš jaunas, tu jaunas, aš jaunas, o mano
praėjusį penktadienį Punsko viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta nauja tapybos darbų paroda, kurioje eksponuojami vietos tiek mokyklinio amžiaus, tiek suaugusiųjų darbai. Jų kūrybinį darbą prižiūrėjo Lucija Jonuškaitė.
Čia taip tikrai buvo, kad jie surado mane, atsirado grupė žmonių ir tų jaunesnių ir tų vyresnių, kurie panoro kažko su tuo menu pabandyti, pabandyti savo jėgų. Taip va, iš pradžių tėvai prašė, kad užtat kažkokias tai pravesti kelias pamokas su jų vaikais, kad parodyti tam tikras technikas ir paskui taip nuo vieno žmogaus iki kito. Ir tų vaikų, to jaunimo buvo kas kart daugiau. Ir labai man smagu, kad mūsų krašte yra tiek talentingų žmonių, kaip pasirodo, kaip galima šios parodos metu pamatyti tuos visus darbus. Jauniausiai yra darželinukai, taip kad jie irgi bando savo jėgų tose įvairiose technikose, tapyboje ir grafikoje taip pat. Ir suaugusieji, kurie, sakykime, kažkur tą pomėgį, kažkur tuos bandymus su menu turėjo anksčiau, gal ir mokyklos metu, gal tai buvo ir kažkur paslėpta, užmiršta. Ir, sakykime, atsirado toks impulsas, kad užtat susitikti ir kad bendrai kurti.
pati esi baigus dailės mokykloje, dailės studijas. Gal arčiau truputį apie save?
Esu baigusi dailės kryptį, tai yra multimedijos ir fotografija, bet studijų metu aš užtat irgi dirbau su įvairiom technikom, taip pat ir su tapyba, turėjome daug bendro, turėjome daug užsiemimų, pieštukų piešam labai daug, ar skulptūros užsiemimų turėdavom. Taip kad irgi taip plačiai suprantama meną teko man pažinti studijų metu. Ir aš dar prieš studijas lankiau užsiemimus piešimo, ten rušausi egzaminam ir taip jau nuo labai labai ilgo laiko tas menas yra kartu su manim. Ir kažkur ten, sakykime, tekdavo kažkam nupiešti, kažkokius paveikslus nutapyti. Ir vienam kitam kilo tokia mintis, kad gal, sakykime, aš savo kažkokiais tai sugebėjimais ar galėtų pasidalyti. Ir taip tas viskas prasidėjo.
Dirbi su trimi amžiaus grupėmis. Dažnai tuos susitikimus turėt, nes na, tokiems darbams, kad ir paveikslams, tai nėra viena popietė ar dvi, bet reikia ilgiau, daugiau laiko pašvesti.
Mes susitinkam kartą savaitę, jei yra laiko, taip tikrai, nes aišku, čia yra popietiniai užsiėmimai, kiekvienas turi dar visokių kitų darbų ir užtat tai yra, ypač su vyresniais, yra tas momentas, kada galime atsipalaiduoti taip, kaip ir aš, kaip pristatau duotą temą, vedu tuos užsiėmimus, tada, sakykime, ir dalyviai ateina 2 valandom, sakykime, ir čia tie darbai yra kuriami ne per vienus užsiėmimus, tiek tai yra toks ištisas procesas, nekurie, ir kelis mėnesius dirba su viena drobe, su vieno popieriaus lapu. Taip, kad yra tai įvairiai priklausomai, kokia yra tema, taip ir vyksta darbai. Ir dar kitas dalykas, tai ir priklauso nuo duoto žmogaus ir charakterio, niekurie labai mėgsta dirbti su detalėm, jiems reikia daugiau laiko. Jaunimas ir patys mažiausiai, jie mėgsta dirbti greičiau. Ir su jis irgi susitinkam kartą savaitėj, bet dirbam truputėlį trumpiau, bet ir kiekvienam darbu, kiekvienas pašvenčia tiek laiko, kiek jis reikalauja. Čia yra tokie labai laisvi susitikimai, kur kiekvienas gali kažką išreikšti tame popieriaus lape ant drobės, pavyzdžiui.
Parodai, štai matom, kad tų vaikų darbų yra kur kas daugiau negu tų suaugusių. Tuo pačiu galime spėti, kad vaikų grupėse yra daugiau, suaugusiųjų mažiau, bet suaugusieji dirba kitaip ir kokiose sąlygose jie dirba, ar jiems reikia tylos ir jie dirba individualiai, ar jiems netrukdo, kad šalia kažkas kitas ten irgi kažką tai tapo.
Tų darbų jauniausių yra daug daugiau, nes ir jie labai norėjo pasirodyti čia, jie atnešė daug darbų ir jie norėjo juos, sakykime, parodyti savo šeimoms, savo draugams ir jiems rūpėjo, kad daugiau jų suburti čia. Jauniausiai dirba tokiam truputėlį chaose, jie yra gana judrus ir tas darbas vyksta žymiai kitaip negu pas vyresnius. Vyresniai užtat labiau dirba tokioj koncentracijoje, yra, sakykime, jeigu dirba su kažkiam detalėm, jie reikalavo tada tylos, jų yra daug mažiau, tai irgi yra laisviau susikaupti, lengviau susikaupti tiem darbam, kuriuos kaip sikruoša.
Tolimesnių planų tikriausiai yra, nes jau tapytojai taip turi tapo ir tas teptukas gal ir neuždžiūsta.
Jo, man atrodo, čia yra tokia dovana po to viso kūrybos proceso, kur galima tą darbą pristatyti kitiem, kur, sakykime, tą visą darbą įdėtą, tuos dažnai labai mėnesius darbo galima kitiem parodyti, kad ir kiti galėtų grožėtis tuo ir sakykime, matydami tą aplinkos reakciją ir artimųjų džiaugsmą iš to, ką kuria jų vaikai ar artimieji, nu, tai yra ta dovana, kurią, sakykime, irgi gaunam už tą įdėtą darbą.
Sakė Lucija Jonuškaitė. Į minėtą parodą dar sugrįšime. Jos atidarymas tai buvo dalis vykusių rudens literatūrinių skaitimų. Rudens laikotarpio renginių kalendorijoje jau stipriai įsirašė rudens literatūriniai skaitymai. Jų organizatorius Sigitas Birgelis visada pasistengė pakviesti ne tik vietos skaitovų, bet ir svečių iš Lietuvos. Apie atidarytą parodą bei savo kūrybą ir vieną dzūkiškai parašytą eilėraštį pasakojo iš mūsų krašto kilusi rašytoja Birutė Jonuškaitė Augustinienė.
Labai patiko, beje, ten toks vienas arklys, besišypsantis, temperamentingas. Ir išsiaiškinau, kad ir kai būtų juokinga, bet jis yra mano giminaičio. Kitaip sakant, mano pusbrolio iš Vidugirių kaimo, anūko turbūt tas darbas. O šiaip jau, na, aš labai džiaugiuosi, kad tikrai aš su pirmą kartą šitoj naujoj bibliotekoj, bet matau, kad jinai gyvasties pilna ir, vat, ir parodos atidarymas ir tie skaitimai. Ir, na, matau, kad ir suaugusieji piešia, tai turbūt savo laisvalaikį, taip savo tam tikrą išraišką čia mums parodo. O kartu ir nuo mažiausio, nuo pradinukų, tai labai graži tokia, na, kartų visų ta paroda, nes matosi, kad ir visai mažiai ir vyresni mokiniai ir suaugę, tai aš tai galiu pasidžiaugti ir žinoma, braižas skiriasi, kur suaugę piešia. Labai man patiko, sėdėjau ir žiūrėjau, čia toks senukas Aurelijos atrodo, net ir priejau pasižiūrėti ir man čia kai kurios moterys sako, čia gal panašus į Joną Pajaujį, kuris kažkada ten Gotlando saloj gyveno. Priejus nelabai jis panašus, bet iš tikrųjų matosi jau toks braižas patyrusio žmogaus, kad ne pirmą kartą teptuką rankoj laiko. O žinoma, yra ir vaikiškų mielų, gal labiau primityvesnių tų piešinėlių, bet labai džiaugiuosi, kad tokie dalykai vyksta ir kokių nebuvo, žinoma, kai aš buvau mokinukė. Tai labai smagu.
Na, aš dar tokiu klausimu apie jūsų tą eilėraštį dzūkiškai parašytą. Klausiau ir pats dar visų žodžių, žinokit, neatsimenu, kai kuriuos iš močiutės lyg ir paaiškydavo, ar jums pačiai buvo sunku parinkti tuos žodžius, kad jie turėtų na, visą tą eiliškumą ir paskui būtų galima lengvai suprasti, nors su supratimu reikia gal kelis kartus ir pačiam paskaityti.
Na, to eilėraščio istorija yra labai savotiška, nes be abejo aš ir pati taip nekalbėjau vaikystėje ir čia nėra grinai mūsų, kaip žinot, krašto dzūkų tarmė, bet aš iš karto pasakiau dzūkė 1863 metai. Ir taip jau atsitiktinai nutiko, kad aš pavarčiau, paskaičiau mano bendradarbės bibliotekininkės kolekciją, o jinai turi labai labai gražių senų maldaknygių kolekciją, nepaprastai gražiai įrištų, su tokiom nu, kriauklelėm, su kažkokiais ten tokiais vaizdais, viršeliai ir panašiai, kai kurios netgi taip užsispaudžia, kaip lagaminėliai, žinot, su tokiu užsegimu gražiu. Tai ir ten, kai pradėjau skaityti, na, fantastiškos tos maldos, netgi, pavyzdžiui, vieno maldinėlio pavadinimas mano balandėlė. Toks gražus. Ir atradau tokį dalyką, ir čia taip, tikriausiai jums nesuprantama, kad, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį, tais metais, ar sakykim, tuo laiku, 19 amžiaus pabaigoje vadino syko mėnuo. Syko, ne gruodžio, o syko. O atsiprašau, ne gruodžio mėnesį, rūpiučio mėnesį. Ir daug tokių labai labai įdomių dalykų, kurių aš pati niekada nebuvau ir girdėjus. Na, suprast, galima suprast, kai įsiskaitai. Bet va taip man skaitant, vartant, susipažįstant su to meto maldom, man ir atsirado šitas eilėraštis.
Sutvirtojau mano katrasę šitrijošės asabošę, dangui, ant žemės ir ant kožnos vietos. Kad rastoja iš žmogum dėl atpirkimo mūsų nuo peklos ir amžinos prapulcijas. Priimk atsiduksėjimų mano širdies, išklausyk mani griešnų. Nors dideliuos daiktuos labai nenusdėjau, per spavienių visus smercinius griekus kunigas man atlaido. Pakutų už jo užduotų padarau per syko mėnų. Kožnų pėtnyčių permislyju penkis kūno pajaucimus ir priderystė savo stonų. Kožnos dienos vakarų padarau sąžinės rokundų. Tau apiravoju visas savo mislės ir darbus. Tavi garbinu ir myliu iš viso širdies mano, iš visų šylų mano. Dėkavoju už tiek daug malonių iš tavie apturėtų. Niekom labai nenišiskundziu, ale vis siek norėtau, kad man pamačytum. Tu mano judo šėlį iš karčamos iškrapščycie, nuo kam žinos prapulcijas apsaugocie. Amen.
Baigintis kviečiu dar jūs į Punsko lietuvių kultūros namus, kur šiandien 18 val. Vyks koncertas pavadintas Šimtmečio dainos Lietuvai. Tai tiek šiandienos laidoje. Sudie.
Audros pritvinkęs ir akys pilnos nevilties ir lūpos ir šnapžėmas aistringas kaip muzika iš tos nakties. tos nakties, kai beržo šakos laivas, skausmingai grakščios rankos ant peties ir apsvaigimas, trumpas tarsi žaibas, kaip muzika, kaip muzika, kaip muzika iš tos.